Zadovoljstvo mi je da vas povodom gospodinjskih svečanosti pozdravim i da vam predstavim naše večerašnje predavače. Najprije bih vam uputio izvinjenje, jer večeras nećemo biti u prilici da saslušamo profesora dr. Miloša Kovića, koji je zbog bolesti sprečen da poseti naš grad, ali se iskreno nadam da ćemo u skoroj budućnosti ili narednim gospodinskim svečanostima biti u prilici da ga ugostimo. Srbija, država i crkva, vek ujedinjenja. Naslov je večerašnjeg predavanja. Da li obnova Pećke patrijaršije pre 100 godina značilo ujedinjenje države i crkve? Da li je značila i konačno vaspostavljanje države? U kakvom su odnosu bili država i crkva, a u kakvom su danas? Može li naša država postojati i imati identitet bez crkve? Još je mnogo teških pitanja, a odgovor i razjašnjenja vezane za ovu temu imat ćemo priliku da čujemo od naših dragih gostiju. Sa nama je večeras dr. Nemanja Dević, rođen 1989. godine u Smederevskoj Palanci, upisao je studije istorije na Filozofskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu. Na istom fakultetu je 2014. godine odbranio master rad Smederevski kraj u Drugom svjetskom ratu, a doktorirao je 21. jula 2020. godine odbranivši doktorsku disertaciju Partizanski pokret u Srbiji od 1941. do 1944. godine. Do sada je objavio skoro 20 naučnih radova, zaposlen je kao istraživač saradnik u Institutu za savremenu istoriju u Beogradu. A ove godine naš grad i naša crkva imali su tu čast da možda i najveća kulturna manifestacija u Kragujevcu gospodinske svečanosti bude svečano otvorena besedom gospodina Nemanja. Naš drugi gost večeras je đakon dr. Ivica Čairović, rođen 1976. godine u Smederevu, završava Bogoslovski fakultet Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, gde je i diplomirao, a zatim magistrirao, a 2016. godine doktorirao kod mentora protoiereja Stavrofora dr. Radomira Popovića. Službovao je u informativnoj službi Srpske pravoslavne crkve od 2002. do 2012. godine, gde je 4 godine proveo na mesto glavnog urednika. Učestvovao je na međunarodnim naučnim skupovima u Srbinju, Ljubljani, Beogradu i Prešovu u Slovačkoj. Objavio je naučne radove, prikaze i prevode u časopisima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Atini, Moskvi i Ljubljani. Od marta 2014. godine zaposlen je na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu, docent za predmet Opšta istorija crkve na svim nivoima studija. Đakon je u crkvi Lazarici na Zvezdari.